Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Rossiya tergov qo'mitasi Sankt-Peterburg metrosidagi portlashni 22 yashar qirg'izistonlik Akbarjon Jalilov sodir etganini ma'lum qildi. Sankt-Peterburg meri metrodagi portlashda jarohatlanganlar orasida o'zbekistonlik borligini ma'lum qildi. Peterburgdagi o'zbeklar metro portlashlari ortidan reydlar boshlanishidan xavotirga tushdi. Xorazmda 15 yashar o'quvchining homiladorligini yashirishga uringan vrach va o'qituvchilar ishdan olindi. Suriya shimolida uyushtirilgani taxmin qilinayotgan kimyoviy hujum oqibatida o'lganlar soni 60 ga yaqinlashdi. Bu va boshqa mavzudagi lavhalar dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 4-aprel yangiliklari bilan mikrofon oldida Zamira Shukur. Qirg'iziston davlat xavfsizlik qo'mitasi Sankt-Peterburg metrosidagi portlashni amalga oshirganlikda gumonlanayotgan asosiy shaxs 22 yashar asli o'shlik Rossiya vatandoshi Akbarjon Jalilov ekani haqida bayonot tarqatdi. Bugun Moskvada rossiyalik hamkasbi Sergey Lavrov bilan matbuot anjumani o'tkazgan Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri Erlan Abduldayev ham bu ma'lumotni tasdiqladi.
Наш государственный комитет национальной безопасности подтвердил, что по предварительным данным террорист-смертник был уроженцем Кыргызстана, который принял российское гражданство.
Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov esa terrorchi va terrorchilikning alohida millat yoki dinga bog'liq emasligini ta'kidladi va
terrorizm это преступление против всего человечества и против всех без исключения мировых религий.
Terrorchilikni butun insoniyat hamda barcha dinlarga qarshi jinoyat deb atadi. 3-aprel kuni metroning 2 stansiyasida sodir etilgan portlash oqibatida hozircha 14 odam nobud bo'ldi, 50 bittasi jarohatlandi. Yaralanganlar orasida bir o'zbekistonlikning ham borligi aytilmoqda. Hozircha biror guruh mazkur hujum uchun mas'uliyatni zimmasiga olmadi. Ayni paytda Rossiya tergov qo'mitasi Sankt-Peterburg metrosidagi portlash joyidan xudkush hujumchilikda gumonlanayotgan shaxsga qarashli tana bo'laklari topilganini ma'lum qildi. Tergovchilarga ko'ra, portlovchi moslama metro poyezdining 3-chi vagoniga chiqqan shaxs tomonidan ishga tushirilgan va xudkush tana qoldiqlari ayni shu vagondan topilgan. Britaniyada joylashgan Suriya inson haqlari observatoriyasining bildirishicha, Suriya shimol-g'arbidagi Idlib shahriga uyushtirilgani taxmin etilayotgan kimyoviy hujum oqibatida o'lganlar soni kamida 58 nafarga yetgan. Jangarilar nazoratida qolayotgan Idlib shahriga aytilishicha, 4-aprel tongida Suriya hukumati yoki Rossiya harbiylariga qarashli uchqichlar uyushtirgan hujumlardan keyin o'nlab odamning nafas olish bilan bog'liq jiddiy muammoga uchragani qayd etilgan. Observatoriya ta'kidicha bo'lganlarning kamida 11 nafari bolalar, qolgani ham tinch aholi vakillaridir. Suriya harbiylari mamlakat armiyasi na o'tmish va na kelajakda kimyoviy qurol qo'llamaganini, ayni paytda tinch aholiga qarshi kimyoviy qurolni islomiy jangarilar ishlatganini iddao qilmoqda. O'zbekiston yangiliklari. Prezident Shavkat Mirziyoyevning Moskva safari davomida 16 milliard dollarlik shartnomalar imzolandi. O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevning bugun Moskvaga boshlaydigan davlat tashrifi arafasida bosh vazirning birinchi o'rinbosari Ochil Bayramatov shunday bayonot berdi. Iqtisodiy hamkorlikka oid bu kelishuvlarning 3,5 milliard dollarlik ilk qismi kecha O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasida imzolangan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Mirziyoyevning prezident sifatida Moskvaga qilayotgan ilk tashrifi davomida Rossiya prezidenti Vladimir Putin va bosh vazir Dmitriy Medvedev bilan 5-aprel kuni muzokaralar o'tkazilishi rejalangan. Ayni paytda O'zbek neftigaz milliy holdingi va Rossiya energetika vazirligi 225 million dollarlik Rossiya neftini O'zbekistonga yetkazishga oid memorandum imzoladi. Neft importiga oid bu kelishuvning prezident Mirziyoyevning Moskva safari davomida imzolanishi kutilmoqda. Janubiy Koreyaning Daijin Chemical shirkati Navoiy erkin iqtisodiy hududida kosmetika mahsulotlari ishlab chiqarishni yo'lga qo'yadi, deb xabar tarqatdi mahalliy matbuot. Aytilishicha, shirkat delegatsiyasi o'tgan oy Navoiyga kelib, bu yerdagi logistika va tayyor mahsulotlarni tarqatish imkonlarini o'rganib chiqqan. Janubiy Koreya shirkati Navoiyda sun'iy kiprik va ularni ulash uchun zarur mahsulotlar, qolaversa yuz parvarishiga qaratilgan krem hamda maskalar ishlab chiqarishni yo'lga qo'ymoqchi. Shirkat delegatsiyasi safari davomida o'zaro hamkorlikka oid memorandum imzolangan, ammo hozircha bu loyihaning qachon ijro etilishiga oid ma'lumot yo'q.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
Rossiya tergov qo'mitasi Sankt-Peterburg metrosidagi portlashni 22 yashar qirg'izistonlik Akbarjon Jalilov sodir etganini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Rossiya tergov qo'mitasi bergan ma'lumotga ko'ra, sudmedekspertlar metroni portlatgan 22 yashar qirg'izistonlik shaxsini aniqlagan. Bu O'shda tug'ilgan, ayni paytda Rossiya fuqarosi bo'lgan 22 yashar Akbarjon Jalilovdir. Tergov qo'mitasi metrodagi portlash joyidan xudkush hujumchi shaxsiga oid tana bo'laklari topilganini ma'lum qildi. Tergovchilarga ko'ra, portlovchi moslama metro poyezdining 3-chi vagoniga chiqqan xudkush tomonidan ishga tushirilgan va uning tana qoldiqlari ayni shu vagondan topilgan. Bundan biroz avval Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi Rossiya tomoni bergan ma'lumotga tayanib, xudkushlikda ayni shaxs gumon qilinayotganini bildirgan edi. 3 aprel kuni soat 15:00 atrofida Sankt-Peterburg metrosining 2 bekati, Senniya Ploshchadь va Texnologiya instituti stantsiyalarida portlash sodir bo'ldi. 11 odam hodisa joyida qurbon bo'ldi, og'ir jarohatlangan yana 3 yo'lovchi shifoxonada vafot etdi. Rossiya Favqulodda holatlar vazirligi metrodagi portlash oqibatida jarohatlangan 51 odamning ro'yxatini e'lon qildi. Portlash oqibatida Peterburg metrosining bitta poyezdi ishdan chiqdi. Bu so'nggi 3 yil ichida Rossiyada sodir bo'lgan eng qonli portlash sifatida qayd etilmoqda. Portlash prezident Vladimir Putinning o'z ona shahrida Belarus prezidenti Lukashenko bilan uchrashayotgan paytida sodir bo'ldi. Hozircha bu qonli hujum uchun mas'uliyatni hech bir guruh zimmasiga olgani yo'q. Sankt-Peterburg ma'muriyati bu qonli hujumdan so'ng Rossiyadagi 2-chi yirik shaharda 3 kunlik motam e'lon qildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 3 aprel kuni portlashda nobud bo'lganlarning yaqinlariga hamdardlik bildirib shunday dedi. Men jarohatlangan va yaqinlarini yo'qotganlarga o'z hamdardligimni bildirishni istayman. Kuch ishlatar tuzilmalar va maxsus xizmatlar bu voqea ustida ishlamoqda va biz hodisa tafsilotlari va sabablarini aniqlash uchun barcha imkoniyatlarimizni ishga solamiz, dedi Rossiya prezidenti Vladimir Putin. Dunyo davlatlari liderlari ham hodisa yuzasidan hamdardlik bildirmoqda. BMT Xavfsizlik kengashi ushbu hujumni vahshiylarcha va nomardlarcha qilingan terror hujumi deb qoraladi. AQSh prezidenti Donald Trump esa portlashlar ortidan Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan telefon orqali suhbatlashib, qurbonlarning yaqinlariga hamdardlik bildirdi. Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskovga ko'ra, suhbat chog'ida prezidentlar terrorchilik hamkorlikda va kelishilgan holda bartaraf etilishi mumkin bo'lgan yovuzlik ekanini ta'kidlaganini aytdi. BMT bosh kotibi Antonio Guterishning matbuot xizmati esa
The Secretary General condemns today's bombing in the St. Petersburg metro. He extends his deepest sympathy and condolences to the families of
BMT bosh kotibi Antonio Guterish Sankt-Peterburg metrosida sodir bo'lgan portlashlarni qoralaydi. Rossiya Federatsiyasi xalqiga, qurbonlarning yaqinlariga va hukumatiga chuqur hamdardligini bildiradi. Bu jinoyatni sodir etganlar albatta jazoga tortilishi kerak, dedi BMT bosh kotibi matbuot kotibi. Rossiya metrosidagi avvalgi portlash 2010 yilda Moskvada sodir bo'lgan va unda 33 kishi o'lgan edi. Bunga qadar Sankt-Peterburgda bunday yirik terror hujumi sodir etilmagan.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Sankt-Peterburg shahri metrosida amalga oshirilgan portlashdan so'ng bu shaharda ishlab yurgan mehnat muhojirlaridan politsiya tomonidan migrantlar hujjatlarini tekshirish kuchayib ketgani to'g'risida xabarlar kela boshladi. Ayni paytda shaharda migrantlar ishlaydigan va yashaydigan joylarda reydlar boshlangani to'g'risida rasmiy ma'lumot yo'q. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. Sankt-Peterburg ko'chalarida markaziy osiyolik mehnat muhojirlari odatdagidan ko'proq va sinchkovroq tekshirila boshlagani to'g'risida Ozodlikka bir necha xabar yetib keldi. Vatandoshlariga turli idoralarda, shu jumladan sud majlislarida tilmochlik qiladigan, o'zini Karim deb tanishtirishimizni so'ragan o'zbekistonlikning aytishicha tekshiruvlar kuchaygani rost. Bu xulosaga u 4 aprel kunning 1 yarmida bir necha millatdoshi bilan telefon orqali suhbatlariga tayanib kelganini aytdi. Karimning aytishicha, politsiya qirg'izistonlik migrantlarga ko'proq e'tibor qaratayapti. Rossiya Ichki ishlar vazirligining Sankt-Peterburg shahri va Leningrad oblasti bo'yicha bosh boshqarmasining informatsiya va jamoatchilik bilan aloqalar boshqarmasi mulozimi Ozodlikning reydlarga oid savolini javobsiz qoldirdi. Karimning fikricha, qirg'izistonliklarga alohida e'tibor qaratilayotgani 3 aprel kungi portlashlar ortida kelib chiqishi qirg'izistonlik bo'lgan yigit turganiga oid xabarlar sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Sankt-Peterburgdagi o'zbeklar diasporasining Turon jamoat tashkiloti rahbari Alijon Haydarovning ozodlikka aytishicha, reydlar to'g'risidagi vahimalarga asos yo'q. 3-aprel kungi portlashlar mahalliy aholining mehnat muhojirlariga munosabatiga soya solgani alomatlari ham sezilayotgani yo'q.
Normalmi? Hammasi yaxshi, super, spokojno. Shunaqa reydlar yo'q, ishlama yo'q. Tinch, normalni hammasi. Metrolar ishlayapti, normalni hammasi. Ну, Петербург много национальный шахар. Это самый толерантный, самый шахар.
Деді Алижан Хайдаров. Qashqadaryolik 33 yashar Dilmurod Sankt-Peterburg metrosining Devyatkina stansiyasidagi qurilish ta'mirlash brigadasi ishchisi. Uning aytishicha, stansiyaga yaqin joyda vagon yotoqxonada yashagani uchun 3-aprel kungi portlashlardan keyin shaharda yuzaga kelgan vaziyatdan xabardor emas. Lekin kechagi voqeadan keyin shaharga chiqmay turgan ma'qul, har qadamda tekshiraverib qon qilishsa kerak, dedi Dilmurod. Bundan bir necha yil oldin ba'zi axborot vositalari Sankt-Peterburgda 850 ming o'zbek bor degan ma'lumotni e'lon qilgan edi. O'zbeklar diasporasining Turon jamoat tashkiloti rahbari Alijon Haydarovning ozodlikka aytishicha, keyingi yillarda shaharda o'zbek mehnat muhojirlari soni keskin kamayib ketgan.
Hozir kamroq, 200 ming bo'lib bor. Hozir Qirg'izistondan keyin qaytib ketgan odamlar hammasi,
dedi Alijon Haydarov.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. Uni savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevning Moskva safari davomida 16 milliard dollarlik shartnomalar imzolanadi. Bu haqda O'zbekiston bosh vaziri birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov prezident Mirziyoyevning 4-aprel kuni Moskvaga boshlaydigan davlat tashrifi arafasida bayonot berdi. Iqtisodiy hamkorlikka oid bu kelishuvlarning 3,5 milliard dollarlik ilk qismi 3-aprel kuni imzolandi. Boshqa tafsilotlar bilan Elmurod.
4-aprel kuni Mirziyoyevning Moskvaga davlat tashrifi boshlanadi. Sankt-Peterburg metrosidagi terror hujumi sababli O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Moskvaga davlat tashrifi boshqa kunga qoldirilmaydi. Bu haqda Rossiya matbuoti xabar berdi. Rasmiy ma'lumotlarda Mirziyoyev va Putin uchrashuvi 5-aprel kuni bo'lib o'tishi rejalashtirilgani xabar qilingan edi. Biroq o'zbek matbuotining bildirishicha Mirziyoyev Moskvada 5-aprel kuni bosh vazir Dmitriy Medvedev bilan ham uchrashib, iqtisodiy aloqalar yuzasidan muzokaralar o'tkazadi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining 4-aprel kuni xabar berishicha, Mirziyoyevning Moskvaga davlat tashrifi arafasida, ya'ni 3-aprel kuni O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasida ikki davlat o'rtasida umumiy qiymati 3,5 milliard dollarlik shartnomalar imzolandi. Mazkur tadbirda O'zbekiston bosh vaziri birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov va Rossiya iqtisodiy taraqqiyot vaziri Maksim Oreshkin rahbarligidagi delegatsiyalar ishtirok etgan. Xabarda aytilishicha, Ural tog' metallurgiya xoldingi bilan O'zbekistondagi tarkibida vanadiy bo'lgan Tebin buloq titan magnetit madan konini o'zlashtirish yuzasidan qiymati 1,5 milliard dollarlik memorandum imzolandi. O'zbekiston tashqi aloqalar Milliy banki, Gazprombank va Rossiya eksport kredit agentligi bilan hamkorlikda O'zbekistondagi loyihalarni 500 million dollar miqdorida kreditlash shartnomasiga qo'l qo'ydi. Asaka bank esa Gazprombank bilan Toshkentda metallurgiya zavodi qurilishini hamkorlikda moliyalashtirish kelishuviga erishdi. Shuningdek, Chirchiq qishloq xo'jalik texnikasi zavodi bazasida hamkorlikda qishloq xo'jalik texnikasini ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish kelishuvi imzolangan. Bundan tashqari, O'zbekistondan Rossiyaga 612 million dollarlik meva-sabzavot mahsulotlarini yetkazib berish, Rossiyadan esa O'zbekistonga 225 million dollarlik neft eksport qilish bo'yicha shartnomalar ham qabul qilinishi kutilmoqda. 5-aprel kuni o'tadigan uchrashuvlardan so'ng Kremlda O'zbekiston va Rossiya munosabatlariga oid qo'shimcha hujjatlar imzolanishi ham rejalashtirilgan. Rus matbuotining bildirishicha, O'zbekiston Rossiyaning asosiy savdo-iqtisodiy hamkori hisoblanadi. O'zbekistonning Rossiya tashqi iqtisodiy aloqalaridagi ulushi 20% tashkil qiladi. Rossiya bojxona xizmati tarqatgan ma'lumotda aytilishicha, o'tgan yili ikki davlat o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi deyarli 3 milliard dollarni tashkil qilgan. Rasmiy ma'lumotlarda aytilishicha, O'zbekistonda Rossiya kapitali ishtirokidagi 961 korxona faoliyat yuritmoqda.
Dasturimiz davomida Xorazmda 15 yashar o'quvchining homiladorligini yashirishga uringan vrach va o'qituvchilar ishdan olindi. Farg'onaning Buvayda tumanidagi bozorda yong'in chiqib, 100dan ortiq do'kon yonib ketdi. Toshkentdagi imom Rahmatulloh qori o'g'il bolalarni doyalikka o'qitishni to'xtatishga chaqirdi.
O'g'il bolalarimizni doyalikka o'qitishlikni bas qilaylik birodarlar, to'xtataylik bu sharmandachilik.
Freedom House tashkiloti postkommunist dunyoda avj olayotgan populizmning salbiy oqibatlaridan ogohlantirdi. Bu va boshqa mavzudagi lavhalar dasturimizda bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 20:00 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21:00 dan 22:00 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
4 aprelga o'tar kechasi Farg'ona viloyati Buvayda tumanidagi dehqon bozorida chiqqan yong'in 100dan ortiq tadbirkorni xonavayron qildi. Voqea guvohlarining aytishicha, yong'in oqibatida bozordagi kiyim-kechak va xo'jalik mollari bilan savdo qiladigan do'konlar yonib kul bo'lgan. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Dehqon bozoridagi yong'in oqibatida bor yo'q tovari kuyib ketgan buvaydalik tadbirkor Ozodlik bilan suhbatda o'zining kasod bo'lganini aytdi.
Ertalab bozorga kelsam, hamma joy yonib kul bo'lgan. Do'konimdan faqat temir tersak qolibdi. 200 millionlik tovarim kuyib kul bo'lgan. Kreditga pul olib ishlatayotgandim. Endi nima qilaman? Xonai vayron bo'ldim,
deydi tadbirkor. Buvayda tumani hokimligining Ozodlik bog'langan mulozimi yong'in oqibatida yetkazilgan zarar o'rganilayotganini bildirdi.
4 aprelga o'tar kechasi soat 00 dan 30 daqiqaga o'tganda dehqon bozorining kiyim-kechak, rasta va do'konlari joylashgan hududida yong'in sodir bo'lgan. O't o'chiruvchilarning birinchi taxminiga ko'ra, olov elektr simlarining qisqa tutashuvi oqibatida kelib chiqqan va juda katta tezlik bilan boshqa do'konlarga ham yoyilgan. Umumiy maydoni 200 kvadrat metr maydondagi do'konlar yonib ketgan. Afsuski, hamma do'konlar yonib ketgan. Ayni paytda do'kondorlarga va bozorga qancha zarar yetgani aniqlanmoqda,
dedi hokimlik mulozimi. U yong'in tunda yuz bergani bois odamlar jabrlanmaganini qo'shimcha qildi. Buvayda bozorida savdo qiluvchi boshqa bir tadbirkor yong'in elektr simlaridan chiqqaniga ishonmasligini aytar ekan, bozorga qasddan o't qo'yilganligini iddao qildi.
Agar yong'in bir joydan chiqqanida bir tomondan yonib borardi. Bu yerda esa odamlar to'rt tomondan o't chiqqanini ko'rganini aytishyapti. Bitta ham do'kon omon qolmagan. Hammasi yonib kul bo'lgan. Kiyim-kechak bozorini bu yerdan yarmarkaga ko'chirish haqida bozorkom avval bir necha marta aytgan edi, lekin rozi bo'lmaganmiz. Chunki yarmarkada joy juda tor va bozor yaxshi bo'lmaydi. Biz yongan do'konlarimizni suratga olayotganimizda militsiya xodimlari kelib, telefonlarimizni olib qo'yishdi va suratlarni o'chirib qaytarib berishdi. Savdogarlar dardini kimga aytishni bilmayapti,
deb iddao qildi tadbirkor. Ayni paytda Ozodlik ixtiyorida bozorga o't qo'yilgan degan iddaoni qo'llovchi dalillar mavjud emas. Yong'in oqibatida katta moliyaviy ziyon ko'rgan tadbirkorlarga biror yordam ko'rsatilmasligi hozircha ma'lum emas. Jabrlanuvchilardan biriga ko'ra, 4 aprel kuni ertalabki soat 8:00 yaqin tuman hokimi bozorga kelib, yong'indan keyingi vaziyat bilan tanishgan.
Juda ko'p odam jabr ko'rdi. Qo'qondan nasiyaga mol olib kelib sotadigan ayol sotganlarning ham bor mol-mulki yonib ketgan. Shuncha kulfat bo'ldi-yu, hokim kelib bir og'iz ko'nglimiz ko'tarmadi. Hech bo'lmasa sizlarga yangi joy qilib beraman, savdolaringizni davom ettirasizlar demadi-ya. Ertaga soat 8:00 hokimlikda shu masalani muhokama qilamiz va javobini aytamiz, dedi-yu, ketdi,
dedi Ozodlik suhbatlashgan do'konsiz qolgan tadbirkorlardan biri.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Xivalik maktab o'quvchisi homilador bo'lgani ortidan 10 yaqin mulozim ishdan ketdi. Abdulla Iskandar lavhasi. Xorazm viloyat Xiva tumani Sayot qishlog'idagi 31-chi maktabning 15 yashar o'quvchisi homiladorligini yashirishga uringan vrach va maktab o'qituvchilari o'tgan hafta oxirida ishdan olindi. Qo'shnisi zo'rlab homilador bo'lganini iddao qilayotgan va bir nechta marta o'z joniga qasd qilishga uringan maktab o'quvchisi shu kunlarda ruhshunos nazoratiga olingan. Xorazm viloyat prokuraturasi tergovchisining odatdagi aytishicha, Xonqa tuman ichki ishlar bo'limida O'zbekiston jinoyat kodeksining 118-chi moddasi bo'yicha jinoyat ishi ochilgan.
31-chi maktabning 8-sinf o'quvchisi shahar kasalxonasida UZI orqali tekshirilganida homilador ekanini aniqlagan vrachlar tuman xalq ta'limi boshqarmasi va Xiva tuman ichki ishlar boshqarmasiga ma'lum qilishdi. Aniqlashimizcha, bu qiz Xonqa tumanidagi buvisini ko'rishga ketayotganda qo'shnisi tarafidan zo'rlangan. Har holda qiz shunday deb turibdi. Yozda bo'lgan edi, yubqa kiyingan edim deb turibdi. Qizning o'zi bilan ruhshunoslar gaplashib, dalda berib turibdi. U arqon olib o'zini osmoqchi bo'lganda qutqarib qolindi.
Xorazm viloyat xalq ta'lim boshqarmasi xodimining ozodlikka bildirishicha, o'quvchining homiladorligi masalasi shu kunda boshqarma nazoratiga olingan.
Zo'rlangani ortidan o'quvchi qizning homilador bo'lganini 31-chi maktab rahbariyati yashirishga uringan. Bizning maktabda bunday gap chiqmasin deb voqeani xaspo'shlagan rahbarlar zudlik bilan ishdan olindi. O'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari Yusupova Gulnora, ma'naviy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari Nazarov Ruzmat, zo'rlangan qiz o'qigan sinf rahbari Sadullayeva Iroda, maktab psixologi Vaisova Nafosat ishdan olindi. Maktab direktori Rustam Xo'jayevni ishdan olish uchun taqdimnoma yozildi. Uni ham erta endin bo'shatamiz. Qarang, sinf rahbari bu qiz haqida maktab rahbariyatiga murojaat qilib, shu qiz ko'p dars qoldiradi, ichki ishlar bo'limiga voyaga yetmaganlar inspeksiyasiga aytaylik desa, maktab direktori Xo'jayev maktabga dog' tushadi deb ko'nmagan. Holbuki o'tgan yili Shovotda o'quvchi qiz o'z akasidan homilador bo'lgandan keyin maktab direktori va boshqa rahbarlar bilan tushuntirish o'tkazilgan edi,
deydi mulozim. Xorazm viloyat xalq ta'lim boshqarmasi xodimining aytishicha, maktab ma'muriyati zo'rlangan qizning qorindagi homila 6 oylik bo'lgunga qadar voqeani ataylab yashirib kelgan. Xorazm viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasidagi mulozimning ozodlikka aytishicha, bu voqeada Sayot qishloq vrachlik punkti shifokorining ham aybi bo'lgan. Bu qiz 4 yanvar kuni toksikoz boshqorong'ilik alomati bilan Sayot KVP shifokori Madrimova Sharofat qabuliga kirgan. Madrimova esa unga grippga chalingan deb spravka yozib bergan. Boshqarma qarori bilan Madrimova ishdan bo'shatildi, deydi mulozim. Xiva tumani ichki ishlar bo'limi voyaga yetmaganlar bilan ishlash inspeksiyasi xodimining aytishicha, zo'rlangan qiz Sayot qishlog'idagi muhtoj oila farzandi bo'lgan.
Ozodlik eshitirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539, 420 602 612 713.
Toshkent shahrida istiqomat qiladigan 75 yashar Vosil Jonatta Sadullayev Qirg'izistonning O'sh shahridagi qarindoshlarini borib ko'rishga imkonsiz ekanligidan ozod mikrofonga shikoyat qildi. Otaning aytishicha, garchi O'zbekiston Qirg'iziston o'rtasida 60 kunlik vizasiz borib kelish tartibi joriy qilingan bo'lsa-da, chegara postlaridan O'zbekiston tomoni faqat biror kishining dafn marosimi yoki to'yi borligi haqidagi telegrammani ko'rsatsagina o'tkazadi xolos. Ota qo'shnilar bilan munosabatni yaxshilashga va'da bergan prezidentdan bunday cheklovlarni bekor qilishni so'raydi. Vosil Jonata bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Bilasiz, men o'zim o'shliman. Endi Osaydarga ketib qolganman. 79 yildan beri shu yerda yashayman dedi. Nevaralarim, bolalarim, shuda ko'p hammamiz shu yerdamiz. Mening ota-onam qabri o'shda. Akalarim o'tib ketgan, yana bitta aytam bor hozir. O'shda 78 yilga. Jiyanlarim, qarindoshlarim endi sinfdoshlarim da, ya'ni har yili borib turardi ammo chegara ochiq vaqtida. Har yili 9-chi moyga borib otamning qabrini qilib o'zimni xotira qilardik. Hozir mana chegara yopilib qoldi. Uchki iloj yo'q bo'lib qoldi. Butir bir boraman dedim, bolalarim samolyotga bilet olishdi. Bir tomonga $300 tusharkan. $300 agar chegara ochiq bo'lsa, men 30 marta boraman. Chunki anjangacha 50 mingga boradi taksi. anjana g'ayra 15 ming. Mana delegatlar o'shga borib kelishdi, o'shlar yoqqa kelishdi, vodiga kelib, bir yo'lsasi yoqqa, bir qitasi yoqqa bo'lib, lekin chehra hali ochiq emas. Faqat kimdir bo'lishini, bo'lmasam to'y qilishini, hozir ham to'y qiladiganlarim kabi bitta akam endi meni familiyamda bo'lsa, boshqa qarindoshlarim uning ko'plari familiyalari o'zgarib ketgan. Familiya boshini bo'lmasa yana o'tkazmaydi. Hech bo'lmasa shu o'shda tug'ilgan, yo bo'lmasam Toshkent tug'ilganda uyoqqa O'zbekiston shu tug'ilgan joyini har kim ancha qariganda qo'nsa edi-da.
Albatta, albatta.
Avval bir bo'lganda hali 60 yil pensionerlarni o'tkazaverardi. Hech qanday dokumenti yo'q, tez-tekin ishdan pasport ko'rib o'tkazaverardi. Bir marta borganimda u madaniyatdan akam nevarasi to'y qiluvdi, madaniyatdan o'tganman. Uyog'i jalovatiradi, bilasiz. Qancha uzoq. Endi hozir do'stlikdan o'tkazar ekan faqat yana Telegram. Uni endi birorta odamni o'lishini kutamizmi? Albatta to'y qilishinimi? Bema'nilikda. Jari hech bo'lmasa qari odamlarga yo'l berishsa bo'lmasmikin?
Dedi asli o'shlik, ayni paytda Toshkent shahrida yashaydigan 75 yashar Vosiljon ota.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Freedom House tashkiloti postkommunist dunyoda avj olayotgan populizm oqibatlaridan ogohlantirdi. G'arb mamlakatlarida populist siyosatchilarning muvaffaqiyat qozonayotgani postkommunist Yevropa va Yevroosiyoda beqarorlikka turtki bo'lishi mumkinligi haqidagi xavotirlar kuchaymoqda. Freedom House tashkilotiga ko'ra, so'nggi bir yil ichida Britaniyaning Yevropa ittifoqini tark etish qarori, Niderlandiyalik saylovchilarning Ukraina bilan aloqalarini yaxshilashga qarshi ovoz berayotgani hamda siyosatdan uzoq bo'lgan Donald Trampning AQSh prezidenti etib saylangani sovuq urushdan keyingi zaif tuzumlarga jiddiy salbiy ta'sir ko'rsatish haqidagi xavotirlarga sabab bo'lmoqda. Tashkilotning bu xavotiri populizmning soxta va'dalari nomi bilan chop etilgan hisobotda ta'kidlanmoqda. O'tish davridagi davlatlar loyihasi direktori Nate Shikhan Ozodlik bilan suhbatda
Brexit and the new administration in the United States have emboldened anti-democratic populists in Central and Eastern Europe.
Brexit va Qo'shma Shtatlardagi yangi ma'muriyat Markaziy va Sharqiy Yevropa hamda Balqon yarim oroldagi demokratiyaga qarshi populistlarni ruhlantirmoqda. ta'kidladi. Hozirda mazkur hududdagi yetakchilarning aksari liberal demokratiya g'oyasiga ochiqchasiga qarshi chiqmoqda va ushbu populizm borgan sari radikal millatchilik bilan aralashib, Yevropadagi tinchlikka tahdid solmoqda, dedi Freedom House tashkiloti vakili. Freedom House hisobotida yozilishicha, Vengriya bosh vaziri Viktor Orban 2010 yilda hokimiyatga qaytib, mamlakat hokimiyatini nazorat qiluvchi mexanizmlarni yo'q qilgandan keyin mintaqada populizm qayta jonlangan. Buning ortidan Balqon yarim oroldagi davlatlarda fuqarolar jamiyati va matbuotga hujumlar ko'payib bormoqda. Butun Yevropa bo'yicha muhojirlarga qarshi kayfiyat avj olmoqda.
Leaders and ordinary citizens need to respond to this direct challenge to democracy by speaking up for its principles.
Yetakchilar va oddiy fuqarolar demokratiya bevosita duch kelayotgan muammolarni uning prinsiplari, fikrlar va o'zlikning xilma-xilligi, ko'pchilik xohishiga qo'yiladigan cheklovlar hamda ijro hokimiyatini nazorat qilish haqida so'zlash orqali himoya qilish kerak deb hisoblaydi. Bundan tashqari tashkilot 2016 yil Rossiya prezidenti Vladimir Putin uchun juda qo'l keldi deb hisoblaydi. Putin so'nggi 10 yil ichida transatlantik tizimni yashirin ravishda beqarorlashtirish niyatida Yevropa va Qo'shma Shtatlardagi populistlarni qo'llab keladi, deyiladi Freedom House hisobotida. O'tish davridagi davlatlar hisobotida 29 sobiq kommunistik davlatdagi demokratik jarayonlar tahlil etilgan. Hisobotga ko'ra, ushbu davlatlarning 18-tasida demokratik ko'rsatkichlar pasaygan. Natijada mazkur hududda demokratik mamlakatlar soni avtoritar davlatlar sonidan ozaygan. Markaziy va Sharqiy Yevropa hamda Balqon davlatlarida populizm demokratik institutlarni kuchsizlantirmoqda, Yevroosiyoda esa avtoritarizm oddiy holatga aylanib qoldi, deyiladi hisobotda. Uzoq yillar davomida Markaziy Osiyodagi demokratiya orolchasi hisoblangan Qirg'iziston ham avtoritar tuzumlar safiga qo'shildi. Freedom House'ga ko'ra, keyingi 2 yil ichida Qirg'iziston va Armanistonda o'tkazilgan referendumlar mazkur davlatlardagi prezidentlar, partiyalar va siyosiy elitalar hukmronligini mustahkamlagan. Ayni paytda hisobotda Ukraina, Kosovo va Ruminiyadagi demokratik siljishlar olqishlangan, Balqon yarim oroldagi yana bir davlat Serbiyaning demokratik ko'rsatkichi esa Freedom House mezonlari bo'yicha 2003 yildan buyon kuzatilgan eng past darajaga tushib qolgan.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
ozodlikni eshityapsiz. O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Rossiya tergov qo'mitasi Sankt-Peterburg metrosidagi portlashni 22 yashar qirg'izistonlik Akbarjon Jalilov sodir etganini ma'lum qildi. Sankt-Peterburg meri metrodagi portlashda jarohatlanganlar orasida o'zbekistonlik borligini ma'lum qildi. Peterburgdagi o'zbeklar metro portlashlari ortidan reydlar boshlanishidan xavotirga tushdi. Xorazmda 15 yashar o'quvchining homiladorligini yashirishga uringan vrach va o'qituvchilar ishdan olindi. Suriya shimolida uyushtirilgani taxmin qilinayotgan kimyoviy hujum oqibatida o'lganlar soni 60 ga yaqinlashdi. Bu va boshqa mavzudagi lavhalar dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 4-aprel yangiliklari bilan mikrofon oldida Zamira Shukur. Qirg'iziston davlat xavfsizlik qo'mitasi Sankt-Peterburg metrosidagi portlashni amalga oshirganlikda gumonlanayotgan asosiy shaxs 22 yashar asli o'shlik Rossiya vatandoshi Akbarjon Jalilov ekani haqida bayonot tarqatdi. Bugun Moskvada rossiyalik hamkasbi Sergey Lavrov bilan matbuot anjumani o'tkazgan Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri Erlan Abduldayev ham bu ma'lumotni tasdiqladi.
Наш государственный комитет национальной безопасности подтвердил, что по предварительным данным террорист-смертник был уроженцем Кыргызстана, который принял российское гражданство.
Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov esa terrorchi va terrorchilikning alohida millat yoki dinga bog'liq emasligini ta'kidladi va
Terrorizm это преступление против всего человечества и против всех без исключения мировых религий.
Terrorchilikni butun insoniyat hamda barcha dinlarga qarshi jinoyat deb atadi. 3-aprel kuni metroning 2 stansiyasida sodir etilgan portlash oqibatida hozircha 14 odam nobud bo'ldi, 50 bittasi jarohatlandi. Yaralanganlar orasida bir o'zbekistonlikning ham borligi aytilmoqda. Hozircha biror guruh mazkur hujum uchun mas'uliyatni zimmasiga olmadi. Ayni paytda Rossiya tergov qo'mitasi Sankt-Peterburg metrosidagi portlash joyidan xudkush hujumchilikda gumonlanayotgan shaxsga qarashli tana bo'laklari topilganini ma'lum qildi. Tergovchilarga ko'ra, portlovchi moslama metro poyezdining 3-chi vagoniga chiqqan shaxs tomonidan ishga tushirilgan va xudkush tana qoldiqlari ayni shu vagondan topilgan. Britaniyada joylashgan Suriya inson haqlari observatoriyasining bildirishicha, Suriya shimol-g'arbidagi Idlib shahriga uyushtirilgani taxmin etilayotgan kimyoviy hujum oqibatida o'lganlar soni kamida 58 nafarga yetgan. Jangarilar nazoratida qolayotgan Idlib shahriga aytilishicha, 4-aprel tongida Suriya hukumati yoki Rossiya harbiylariga qarashli uchqichlar uyushtirgan hujumlardan keyin o'nlab odamning nafas olish bilan bog'liq jiddiy muammoga uchragani qayd etilgan. Observatoriya ta'kidida bo'lganlarning kamida 11 nafari bolalar, qolgani ham tinch aholi vakillaridir. Suriya harbiylari mamlakat armiyasi na o'tmish va na kelajakda kimyoviy qurol qo'llamaganini, ayni paytda tinch aholiga qarshi kimyoviy qurolni islomiy jangarilar ishlatganini iddao qilmoqda. O'zbekiston yangiliklari. Prezident Shavkat Mirziyoyevning Moskva safari davomida 16 milliard dollarlik shartnomalar imzolandi. O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevning bugun Moskvaga boshlaydigan davlat tashrifi arafasida bosh vazirning birinchi o'rinbosari Ochil Bayramatov shunday bayonot berdi. Iqtisodiy hamkorlikka oid bu kelishuvlarning 3,5 milliard dollarlik ilk qismi kecha O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasida imzolangan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Mirziyoyevning prezident sifatida Moskvaga qilayotgan ilk tashrifi davomida Rossiya prezidenti Vladimir Putin va bosh vazir Dmitriy Medvedev bilan 5-aprel kuni muzokaralar o'tkazilishi rejalangan. Ayni paytda O'zbek nefti gaz milliy holdingi va Rossiya energetika vazirligi 225 million dollarlik Rossiya neftini O'zbekistonga yetkazishga oid memorandum imzoladi. Neft importiga oid bu kelishuvning prezident Mirziyoyevning Moskva safari davomida imzolanishi kutilmoqda. Janubiy Koreyaning Daijin Chemical shirkati Navoiy erkin iqtisodiy hududida kosmetika mahsulotlari ishlab chiqarishni yo'lga qo'yadi, deb xabar tarqatdi mahalliy matbuot. Aytilishicha, shirkat delegatsiyasi o'tgan oy Navoiyga kelib, bu yerdagi logistika va tayyor mahsulotlarni tarqatish imkonlarini o'rganib chiqqan. Janubiy Koreya shirkati Navoiyda sun'iy kiprik va ularni ulash uchun zarur mahsulotlar, qolaversa yuz parvarishiga qaratilgan krem hamda maskalar ishlab chiqarishni yo'lga qo'ymoqchi. Shirkat delegatsiyasi safari davomida o'zaro hamkorlikka oid memorandum imzolangan, ammo hozircha bu loyihaning qachon ijro etilishiga oid ma'lumot yo'q.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
Rossiya tergov qo'mitasi Sankt-Peterburg metrosidagi portlashni 22 yashar qirg'izistonlik Akbarjon Jalilov sodir etganini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Rossiya tergov qo'mitasi bergan ma'lumotga ko'ra, sudmedekspertlar metroni portlatgan 22 yashar qirg'izistonlik shaxsini aniqlagan. Bu O'shda tug'ilgan, ayni paytda Rossiya fuqarosi bo'lgan 22 yashar Akbarjon Jalilovdir. Tergov qo'mitasi metrodagi portlash joyidan xudkush hujumchi shaxsiga oid tana bo'laklari topilganini ma'lum qildi. Tergovchilarga ko'ra, portlovchi moslama metro poyezdining 3-chi vagoniga chiqqan xudkush tomonidan ishga tushirilgan va uning tana qoldiqlari ayni shu vagondan topilgan. Bundan biroz avval Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi Rossiya tomoni bergan ma'lumotga tayanib, xudkushlikda ayni shaxs gumon qilinayotganini bildirgan edi. 3 aprel kuni soat 15:00 atrofida Sankt-Peterburg metrosining 2 bekati, Sinnaya Ploshchad va Texnologiya instituti stantsiyalarida portlash sodir bo'ldi. 11 odam hodisa joyida qurbon bo'ldi, og'ir jarohatlangan yana 3 yo'lovchi shifoxonada vafot etdi. Rossiya favqulodda holatlar vazirligi metrodagi portlash oqibatida jarohatlangan 51 odamning ro'yxatini e'lon qildi. Portlash oqibatida Peterburg metrosining poyezd ishdan chiqdi. Bu so'nggi 3 yil ichida Rossiyada sodir bo'lgan eng qonli portlash sifatida qayd etilmoqda. Portlash prezident Vladimir Putinning o'z ona shahrida Belarus prezidenti Lukashenko bilan uchrashayotgan paytida sodir bo'ldi. Hozircha bu qonli hujum uchun mas'uliyatni hech bir guruh zimmasiga olgani yo'q. Sankt-Peterburg ma'muriyati bu qonli hujumdan so'ng Rossiyadagi 2-chi yirik shaharda 3 kunlik motam e'lon qildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 3 aprel kuni portlashda nobud bo'lganlarning yaqinlariga hamdardlik bildirib shunday dedi.
Самого искреннего сожаления, сочувствия.
Men jarohatlangan va yaqinlarini yo'qotganlarga o'z hamdardligimni bildirishni istayman. Kuch ishlatar tuzilmalar va maxsus xizmatlar bu voqea ustida ishlamoqda va biz hodisa tafsilotlari va sabablarini aniqlash uchun barcha imkoniyatlarimizni ishga solamiz, dedi Rossiya prezidenti Vladimir Putin. Dunyo davlatlari liderlari ham hodisa yuzasidan hamdardlik bildirmoqda. BMT Xavfsizlik kengashi ushbu hujumni vahshiylarcha va nomardlarcha qilingan terror hujumi deb qoraladi. AQSh prezidenti Donald Trump esa portlashlar ortidan Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan telefon orqali suhbatlashib, qurbonlarning yaqinlariga hamdardlik bildirdi. Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskovga ko'ra, suhbat chog'ida prezidentlar terrorchilik hamkorlikda va kelishilgan holda bartaraf etilishi mumkin bo'lgan yovuzlik ekanini ta'kidlaganini aytdi. BMT bosh kotibi Antonio Guterishning matbuot xizmati esa
The Secretary General condemns today's bombing in the St. Petersburg metro. He extends his deepest sympathy and condolences to the families.
BMT bosh kotibi Antonio Guterish Sankt-Peterburg metrosida sodir bo'lgan portlashlarni qoralaydi. Rossiya Federatsiyasi xalqiga, qurbonlarning yaqinlariga va hukumatiga chuqur hamdardligini bildiradi. Bu jinoyatni sodir etganlar albatta jazoga tortilishi kerak, dedi BMT bosh kotibi matbuot kotibi. Rossiya metrosidagi avvalgi portlash 2010 yilda Moskvada sodir bo'lgan va unda 33 kishi o'lgan edi. Bunga qadar Sankt-Peterburgda bunday yirik terror hujumi sodir etilmagan.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Sankt-Peterburg shahri metrosida amalga oshirilgan portlashdan so'ng bu shaharda ishlab yurgan mehnat muhojirlaridan politsiya tomonidan migrantlar hujjatlarini tekshirish kuchayib ketgani to'g'risida xabarlar kela boshladi. Ayni paytda shaharda migrantlar ishlaydigan va yashaydigan joylarda reydlar boshlangani to'g'risida rasmiy ma'lumot yo'q. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. Sankt-Peterburg ko'chalarida markaziy osiyolik mehnat muhojirlari odatdagidan ko'proq va sinchkovroq tekshirila boshlagani to'g'risida Ozodlikka bir necha xabar yetib keldi. Vatandoshlariga turli idoralarda, shu jumladan sud majlislarida tilmoshlik qiladigan, o'zini Karim deb tanishtirishimizni so'ragan o'zbekistonlikning aytishicha, tekshiruvlar kuchaygani rost. Bu xulosaga u 4-aprel kunning 1-yarmida bir necha millatdoshi bilan telefon orqali suhbatlariga tayanib kelganini aytdi. Karimning aytishicha, politsiya qirg'izistonlik migrantlarga ko'proq e'tibor qaratyapti. Rossiya Ichki ishlar vazirligining Sankt-Peterburg shahri va Leningrad oblasti bo'yicha bosh boshqarmasining informatsiya va jamoatchilik bilan aloqalar boshqarmasi mulozimi Ozodlikning reydlarga oid savolini javobsiz qoldirdi. Karimning fikricha, qirg'izistonliklarga alohida e'tibor qaratilayotgani 3-aprel kungi portlashlar ortida kelib chiqishi qirg'izistonlik bo'lgan yigit turganiga oid xabarlar sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Sankt-Peterburgdagi o'zbeklar diasporasining Turon jamoat tashkiloti rahbari Alijon Haydarovning Ozodlikka aytishicha, reydlar to'g'risidagi vahimalarga asos yo'q. 3-aprel kungi portlashlar mahalliy aholining mehnat muhojirlariga munosabatiga soya solgani alomatlari ham sezilayotgani yo'q.
Normal, hammasi yaxshi, super, spokojno, shunaqa reydlar yo'q, nima yo'q. Qiyinchi normalni hammasi. Metrolar ishlayapti normalni hammasi. Ну, Петербург многонациональный шахар. Это самый толерантный, самый шахар.
Деді Алижон Хайдаров. Qashqadaryolik 33 yashar Dilmurod Sankt-Peterburg metrosining Devyatkina stansiyasidagi qurilish ta'mirlash brigadasi ishchisi. Uning aytishicha, stansiyaga yaqin joyda vagon yotoqxonada yashagani uchun 3-aprel kungi portlashlardan keyin shaharda yuzaga kelgan vaziyatdan xabardor emas. Lekin kechagi voqeadan keyin shaharga chiqmay turgan ma'qul, har qadamda tekshiraverib qonqilishsa kerak, dedi Dilmurod. Bundan bir necha yil oldin ba'zi axborot vositalari Sankt-Peterburgda 850 ming o'zbek bor degan ma'lumotni e'lon qilgan edi. O'zbeklar diasporasining Turon jamoat tashkiloti rahbari Alijon Haydarovning Ozodlikka aytishicha, keyingi yillarda shaharda o'zbek mehnat muhojirlari soni keskin kamayib ketgan.
Hozir kamroq, 200 ming bo'lib bor. Hozir Qirg'izistondan keyin qaytib ketgan odamlar hammasi,
dedi Alijon Haydarov.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. Uni savollar javobini begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevning Moskva safari davomida 16 milliard dollarlik shartnomalar imzolanadi. Bu haqda O'zbekiston bosh vaziri birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov prezident Mirziyoyevning 4-aprel kuni Moskvaga boshlaydigan davlat tashrifi arafasida bayonot berdi. Iqtisodiy hamkorlikka oid bu kelishuvlarning 3,5 milliard dollarlik ilk qismi 3-aprel kuni imzolandi. Boshqa tafsilotlar bilan Elmurod.
4-aprel kuni Mirziyoyevning Moskvaga davlat tashrifi boshlanadi. Sankt-Peterburg metrosidagi terror hujumi sababli O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Moskvaga davlat tashrifi boshqa kunga qoldirilmaydi. Bu haqda Rossiya matbuoti xabar berdi. Rasmiy ma'lumotlarda Mirziyoyev va Putin uchrashuvi 5-aprel kuni bo'lib o'tishi rejalashtirilgani xabar qilingan edi. Biroq o'zbek matbuotining bildirishicha Mirziyoyev Moskvada 5-aprel kuni bosh vazir Dmitriy Medvedev bilan ham uchrashib, iqtisodiy aloqalar yuzasidan muzokaralar o'tkazadi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining 4-aprel kuni xabar berishicha, Mirziyoyevning Moskvaga davlat tashrifi arafasida, ya'ni 3-aprel kuni O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasida ikki davlat o'rtasida umumiy qiymati 3,5 milliard dollarlik shartnomalar imzolandi. Mazkur tadbirda O'zbekiston bosh vaziri birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov va Rossiya iqtisodiy taraqqiyot vaziri Maksim Oreshkin rahbarligidagi delegatsiyalar ishtirok etgan. Xabarda aytilishicha, Ural tog' metallurgiya xoldingi bilan O'zbekistondagi tarkibida vannadiy bo'lgan tebinbuloq titan magnetit madan konini o'zlashtirish yuzasidan qiymati 1,5 milliard dollarlik memorandum imzolandi. O'zbekiston tashqi aloqalar Milliy banki, Gazprombank va Rossiya eksport kredit agentligi bilan hamkorlikda O'zbekistondagi loyihalarni 500 million dollar miqdorida kreditlash shartnomasiga qo'l qo'ydi. Asaka bank esa Gazprombank bilan Toshkentda metallurgiya zavodi qurilishini hamkorlikda moliyalashtirish kelishuviga erishdi. Shuningdek, Chirchiq qishloq xo'jalik texnikasi zavodi bazasida hamkorlikda qishloq xo'jalik texnikasini ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish kelishuvi imzolangan. Bundan tashqari, O'zbekistondan Rossiyaga 612 million dollarlik meva-sabzavot mahsulotlarini yetkazib berish, Rossiyadan esa O'zbekistonga 225 million dollarlik neft eksport qilish bo'yicha shartnomalar ham qabul qilinishi kutilmoqda. 5-aprel kuni o'tadigan uchrashuvlardan so'ng Kremlda O'zbekiston va Rossiya munosabatlariga oid qo'shimcha hujjatlar imzolanishi ham rejalashtirilgan. Rus matbuotining bildirishicha, O'zbekiston Rossiyaning asosiy savdo-iqtisodiy hamkori hisoblanadi. O'zbekistonning Rossiya tashqi iqtisodiy aloqalaridagi ulushi 20% ni tashkil qiladi. Rossiya bojxona xizmati tarqatgan ma'lumotda aytilishicha, o'tgan yili ikki davlat o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi deyarli 3 milliard dollarni tashkil qilgan. Rasmiy ma'lumotlarda aytilishicha, O'zbekistonda Rossiya kapitali ishtirokidagi 961 korxona faoliyat yuritmoqda.
Dasturimiz davomida Xorazmda 15 yashar o'quvchining homiladorligini yashirishga uringan vrach va o'qituvchilar ishdan olindi. Farg'onaning Buvayda tumanidagi bozorda yong'in chiqib, 100dan ortiq do'kon yonib ketdi. Toshkentdagi imom Rahmatulloh qori o'g'il bolalarni doyalikka o'qitishni to'xtatishga chaqirdi.
O'g'il bolalarimizni doyalikka o'qitishlikni bas qilaylik birodarlar, to'xtataylik bu sharmandachilik.
Freedom House tashkiloti postkommunist dunyoda avj olayotgan populizmning salbiy oqibatlaridan ogohlantirdi. Bu va boshqa mavzudagi lavhalar dasturimizda bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
4-aprelga o'tar kechasi Farg'ona viloyati Buvayda tumanidagi dehqon bozorida chiqqan yong'in 100dan ortiq tadbirkorni xonavayron qildi. Voqea guvohlarining aytishicha, yong'in oqibatida bozordagi kiyim-kechak va xo'jalik mollari bilan savdo qiladigan do'konlar yonib kul bo'lgan. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Dehqon bozoridagi yong'in oqibatida bor yo'q tovari kuyib ketgan buvaydalik tadbirkor Ozodlik bilan suhbatda o'zining kasod bo'lganini aytdi.
Ertalab bozorga kelsam, hamma joy yonib kul bo'lgan. Do'konimdan faqat temir tersak qolibdi. 200 millionlik tovarim kuyib kul bo'lgan. Kreditga pul olib ishlatayotgandim. Endi nima qilaman? Xonai vayron bo'ldim,
deydi tadbirkor. Buvayda tumani hokimligining Ozodlik bog'langan mulozimi yong'in oqibatida yetkazilgan zarar o'rganilayotganini bildirdi.
4-aprelga o'tar kechasi soat 00 dan 30 daqiqaga o'tganda dehqon bozorining kiyim-kechak, rasta va do'konlari joylashgan hududida yong'in sodir bo'lgan. O't o'chiruvchilarning birinchi taxminiga ko'ra, olov elektr simlarining qisqa tutashuvi oqibatida kelib chiqqan va juda katta tezlik bilan boshqa do'konlarga ham yoyilgan. Umumiy maydoni 200 kvadrat metr maydondagi do'konlar yonib ketgan. Afsuski, hamma do'konlar yonib ketgan. Ayni paytda do'kondorlarga va bozorga qancha zarar yetgani aniqlanmoqda,
dedi hokimlik mulozimi. U yong'in tunda yuz bergani bois odamlar jabrlanmaganini qo'shimcha qildi. Buvayda bozorida savdo qiluvchi boshqa bir tadbirkor yong'in elektr simlaridan chiqqaniga ishonmasligini aytar ekan, bozorga qasddan o't qo'yilganligini iddao qildi.
Agar yong'in bir joydan chiqqanida bir tomondan yonib borardi. Bu yerda esa odamlar to'rt tomondan o't chiqqanini ko'rganini aytishyapti. Bitta ham do'kon omon qolmagan. Hammasi yonib kul bo'lgan. Kiyim-kechak bozorini bu yerdan yarmarkaga ko'chirish haqida bozorkom avval bir necha marta aytgan edi, lekin rozi bo'lmaganmiz. Chunki yarmarkada joy juda tor va bozor yaxshi bo'lmaydi. Biz yongan do'konlarimizni suratga olayotganimizda militsiya xodimlari kelib, telefonlarimizni olib qo'yishdi va suratlarni o'chirib qaytarib berishdi. Savdogarlar dardini kimga aytishni bilmayapti.
deb iddao qildi tadbirkor. Ayni paytda ozodlik ixtiyorida bozorga o't qo'yilgan degan iddaoni qo'llovchi dalillar mavjud emas. Yong'in oqibatida katta moliyaviy ziyon ko'rgan tadbirkorlarga biror yordam ko'rsatilish-ko'rsatilmasligi hozircha ma'lum emas. Jabrlanuvchilardan biriga ko'ra, 4-aprel kuni ertalabki soat 8:00 yaqin tuman hokimi bozorga kelib, yong'indan keyingi vaziyat bilan tanishgan.
Juda ko'p odam jabr ko'rdi. Qo'qondan nasiyaga mol olib kelib sotadigan ayol sotganlarning ham bor mol-mulki yonib ketgan. Shuncha kulfat bo'ldi-yu, hokim kelib bir og'iz ko'nglimizni ko'tarmadi. Hech bo'lmasa sizlarga yangi joy qilib beraman, savdolaringizni davom ettirasizlar demadi-ya. Ertaga soat 8:00 hokimlikda shu masalani muhokama qilamiz va javobini aytamiz dedi-yu, ketdi.
Dedi ozodlik suhbatlashgan do'konsiz qolgan tadbirkorlardan biri.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Xivalik maktab o'quvchisi homilador bo'lgani ortidan 10 yaqin mulozim ishdan ketdi. Abdulla Iskandar lavhasi. Xorazm viloyat Xiva tumani Sayot qishlog'idagi 31 maktabning 15 yashar o'quvchisi homiladorligini yashirishga uringan vrach va maktab o'qituvchilari o'tgan hafta oxirida ishdan olindi. Qo'shnisi zo'rlab homilador bo'lganini iddao qilayotgan va bir nechta marta o'z joniga qasd qilishga uringan maktab o'quvchisi shu kunlarda ruhshunos nazoratiga olingan. Xorazm viloyat prokuraturasi tergovchisining odatdagi aytishicha, Xonqa tuman ichki ishlar bo'limida O'zbekiston Jinoyat kodeksining 118-moddasi bo'yicha jinoyat ishi ochilgan.
31 maktabning 8 sinf o'quvchisi shahar kasalxonasida UZI orqali tekshirilganda homilador ekanini aniqlagan vrachlar tuman xalq ta'limi boshqarmasi va Xiva tuman ichki ishlar boshqarmasiga ma'lum qilishdi. Aniqlashimizcha, bu qiz Xonqa tumanidagi buvisini ko'rishga ketayotganda qo'shnisi tarafidan zo'rlangan. Har holda qiz shunday deb turibdi. Yozda bo'lgan edi, yupqa kiyingan edim deb turibdi. Qizning o'zi bilan ruhshunoslar gaplashib, dalda berib turibdi. U arqon olib o'zini osmoqchi bo'lganda qutqarib qolindi.
Xorazm viloyat xalq ta'lim boshqarmasi xodimining ozodlikka bildirishicha, o'quvchining homiladorligi masalasi shu kunda boshqarma nazoratiga olingan.
Zo'rlangani ortidan o'quvchi qizning homilador bo'lganini 31 maktab rahbariyati yashirishga uringan. Bizning maktabda bunday gap chiqmasin deb voqeani xaspo'shlagan rahbarlar zudlik bilan ishdan olindi. O'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari Yusupova Gulnora, ma'naviy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari Nazarov Ruzmat, zo'rlangan qiz o'qigan sinf rahbari Sadullayeva Iroda, maktab psixologi Vaisova Nafosat ishdan olindi. Maktab direktori Rustam Xo'jayevni ishdan olish uchun taqdimnoma yozildi. Uni ham erta endin bo'shatamiz. Qarang, sinf rahbari bu qiz haqida maktab rahbariyatiga murojaat qilib, shu qiz ko'p dars qoldiradi, ichki ishlar bo'limiga voyaga yetmaganlar inspeksiyasiga aytaylik desa, maktab direktori Xo'jayev maktabga dog' tushadi deb ko'nmagan. Holbuki o'tgan yili Shovotda o'quvchi qiz o'z akasidan homilador bo'lgandan keyin maktab direktori va boshqa rahbarlar bilan tushuntirish o'tkazilgan edi,
deydi mulozim. Xorazm viloyat xalq ta'lim boshqarmasi xodimining aytishicha, maktab ma'muriyati zo'rlangan qizning qorindagi homila 6 oylik bo'lgunga qadar voqeani ataylab yashirib kelgan. Xorazm viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasidagi mulozimning ozodlikka aytishicha, bu voqeada Sayot qishloq vrachlik punkti shifokorining ham aybi bo'lgan. Bu qiz 4-yanvar kuni toksikoz, boshqorong'ilik alomati bilan Sayot KVP shifokori Madrimova Sharofat qabuliga kirgan. Madrimova esa unga grippga chalingan deb spravka yozib bergan. Boshqarma qarori bilan Madrimova ishdan bo'shatildi, deydi mulozim. Xiva tuman ichki ishlar bo'limi voyaga yetmaganlar bilan ishlash inspeksiyasi xodimining aytishicha, zo'rlangan qiz Sayot qishlog'idagi muhtoj oila farzandi bo'lgan.
Ozodlik eshittirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7:00 9:00, kunduzgi 13:00 14:00 hamda kechki 17:00 22:00 tinglashingiz mumkin.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539, 420 602 612 713.
Toshkent shahrida istiqomat qiladigan 75 yashar Vosil Jonatta Sadullayev Qirg'izistonning O'sh shahridagi qarindoshlarini borib ko'rishga imkonsiz ekanligidan Ozod mikrofonga shikoyat qildi. Otaning aytishicha, garchi O'zbekiston Qirg'iziston o'rtasida 60 kunlik vizasiz borib kelish tartibi joriy qilingan bo'lsa-da, chegara postlaridan O'zbekiston tomoni faqat biror kishining dafn marosimi yoki to'yi borligi haqidagi telegrammani ko'rsatsagina o'tkazadi xolos. Ota qo'shnilar bilan munosabatni yaxshilashga va'da bergan prezidentdan bunday cheklovlarni bekor qilishni so'raydi. Vosil Jonata bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Bilasiz, men o'zim o'shlayman. Endi Osaydarga ketib qolganman. 79 yildan beri shu yerda yashayman dedi. Nevaralarim, bolalarim, shu yerda ko'p hammamiz beramiz. Meni ota-onam qabri o'shda. Akalarim o'tib ketgan, yana bitta aytam bor hozir. O'shda 78 yilga jiyanlarim, qarindoshlarim endi sinfdoshlarim da ya'ni har yili borib turardim ammo chegara ochiq vaqtida. Har yili 9-chi moyga borib otamning qabrini qilib o'zimni xotira qilardik. Shu hozir mana chegara yopilib qoldi. O'tish iloji yo'q bo'lib qoldi. Butir bir boraman dedim, bolalarim samolyotga bilet berdi. Bir tomonga $300 tusharkan. $300 agarda chegara ochiq bo'lsa men 30 marta boraman. Chunki Anjongacha 50,000 boradi taksi. Anjondan yo'q yana 15,000. Mana delegatlar O'shga borib kelishdi. O'shlilar buyoqqa kelishdi, vodiyga kelib, bir yo'lsasi yoqqa, bir qit'asi yoqqa bo'lib, lekin chegara hali ochiq emas. Faqat kimdir bo'lishini, bo'lmasa to'y qilishini, hozir ham to'y qiladiganlarim kirib, bitta akam endi meni familiyamda bo'lsa, boshqa qarindoshlarim uning ko'plari, familiyalari o'zgarib ketgan. Familiya qo'shni bo'lmasa, yana o'tkazmaydi. Hech bo'lmasa shu O'shda tug'ilgan, yo bo'lmasam Toshkent tug'ilganda u yoqqa O'zbekiston shu tug'ilgan joyini har kim ancha qariganda qo'nsa edi-da.
Albatta, albatta.
Avval bir bo'lganda hali 60-70 yillarni o'tkazaverardi. Hech qanday xatoki menga pasportni ham pasportni o'tkazaverardi. Bir marta borganimda u madaniyatdan akam nevarasi to'y qiluvdi. Madaniyatdan o'tganman. U yoqqa jalovatirlar bilasiz. Qancha uzoq. Endi hozir do'stlikdan o'tkazar ekan faqat yana telegram. Uni endi birorta odamni o'lishini kutamizmi? Albatta to'y qilishinimi? Bema'nilikda. Yo'q, hech bo'lmasa qari odamlarga yo'l berishsa bo'lmasmikin?
Dedi asli o'shlik, ayni paytda Toshkent shahrida yashaydigan 75 yashar Vosiljon ota.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Freedom House tashkiloti postkommunist dunyoda avj olayotgan populizm oqibatlaridan ogohlantirdi. G'arb mamlakatlarida populist siyosatchilarning muvaffaqiyat qozonayotgani postkommunist Yevropa va Yevroosiyoda beqarorlikka turtki bo'lishi mumkinligi haqidagi xavotirlar kuchaymoqda. Freedom House tashkilotiga ko'ra, so'nggi bir yil ichida Britaniyaning Yevropa ittifoqini tark etish qarori, Niderlandiyalik saylovchilarning Ukraina bilan aloqalarini yaxshilashga qarshi ovoz berayotgani hamda siyosatdan uzoq bo'lgan Donald Trampning AQSh prezidenti etib saylangani sovuq urushdan keyingi zaif tuzumlarga jiddiy salbiy ta'sir ko'rsatish haqidagi xavotirlarga sabab bo'lmoqda. Tashkilotning bu xavotiri populizmning soxta va'dalari nomi bilan chop etilgan hisobotda ta'kidlanmoqda. O'tish davridagi davlatlar loyihasi direktori Nate Shikhan Ozodlik bilan suhbatda
Brexit and the new administration in the United States have emboldened anti-democratic populists in Central and Eastern Europe.
Brexit va Qo'shma Shtatlardagi yangi ma'muriyat Markaziy va Sharqiy Yevropa hamda Balqon yarimoroldagi demokratiyaga qarshi populistlarni ruhlantirmoqda. Ta'kidladi. Hozirda mazkur hududdagi yetakchilarning aksari liberal demokratiya g'oyasiga ochiqchasiga qarshi chiqmoqda va ushbu populizm borgan sari radikal millatchilik bilan aralashib, Yevropadagi tinchlikka tahdid solmoqda, dedi Freedom House tashkiloti vakili. Freedom House hisobotida yozilishicha, Vengriya bosh vaziri Viktor Orban 2010 yilda hokimiyatga qaytib, mamlakat hokimiyatini nazorat qiluvchi mexanizmlarni yo'q qilgandan keyin mintaqada populizm qayta jonlangan. Buning ortidan Balqon yarim oroldagi davlatlarda fuqarolar jamiyati va matbuotga hujumlar ko'payib bormoqda. Butun Yevropa bo'ylab muhojirlarga qarshi kayfiyat avj olmoqda.
Leaders and ordinary citizens need to respond to this direct challenge to democracy by speaking up for its principles.
Yetakchilar va oddiy fuqarolar demokratiya bevosita duch kelayotgan muammolarni, uning prinsiplari, fikrlari va o'zlikning xilma-xilligi, ko'pchilik xohishiga qo'yiladigan cheklovlar hamda ijro hokimiyatini nazorat qilish haqida so'zlash orqali himoya qilish kerak deb hisoblaydi. Bundan tashqari, tashkilot 2016 yil Rossiya prezidenti Vladimir Putin uchun juda qo'l keldi deb hisoblaydi. Putin so'nggi 10 yil ichida transatlantik tizimni yashirin ravishda beqarorlashtirish niyatida Yevropa va Qo'shma Shtatlardagi populistlarni qo'llab keladi, deyiladi Freedom House hisobotida. O'tish davridagi davlatlar hisobotida 29 sobiq kommunistik davlatdagi demokratik jarayonlar tahlil etilgan. Hisobotga ko'ra, ushbu davlatlarning 18 tasida demokratik ko'rsatkichlar pasaygan. Natijada mazkur hududda demokratik mamlakatlar soni avtoritar davlatlar sonidan ozaygan. Markaziy va Sharqiy Yevropa hamda Balqon davlatlarida populizm demokratik institutlarni kuchsizlantirmoqda, Yevrosiyoda esa avtoritarizm oddiy holatga aylanib qoldi, deyiladi hisobotda. Uzoq yillar davomida Markaziy Osiyodagi demokratiya orolchasi hisoblangan Qirg'iziston ham avtoritar tuzumlar safiga qo'shildi. Freedom House'ga ko'ra, keyingi 2 yil ichida Qirg'iziston va Armanistonda o'tkazilgan referendumlar mazkur davlatlardagi prezidentlar, partiyalar va siyosiy elitalar hukmronligini mustahkamlagan. Ayni paytda hisobotda Ukraina, Kosovo va Ruminiyadagi demokratik siljishlar olqishlangan, Balqon yarim orolidagi yana bir davlat Serbiyaning demokratik ko'rsatkichi esa Freedom House mezonlari bo'yicha 2003 yildan buyon kuzatilgan eng past darajaga tushib qolgan.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlikni eshityapsiz? O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. We'll be right back.